Ji Duhok Selam Balayî Gelwede ji bo nîtirîn pêşhatên vayrusê Koronayê li parêzgehê. Di dawî ragihandina Rêveberiya Giştî ya Sexlemiya Duhokê da diyar kirin ku 5 kesên dî tûşî vayrusê Koronayê bûn. Berpirsyarê ragihandinê Hemze Rezîkî da diyar kirin ku rojane 600 pişkinîn têne kirin û we li parêzgeha Duhokê du carkî pişkinîn zêde bûne. Elve dawiye hijmara tujboyan roj bu roj berev zede bune. Ej berve yeke ji le parizgaha duke pishkinin roj bu roj de zede bune dana. Wa Hamza Raziki da diyar kiren ku hata avruke le parizgaha duke 278 kes tuşi varuse koronay bune. Jwe hijmare ji 184 kes pishti vargitina çara seriya bi tamami çara ser bune u nekhoş khana bi cihelaya u قصد مالین خو کرینه نوکه نوتو چار کجی ده نخوشخانه دانه لجر چاو دیدیا نجدارن دیسان دا دیار کنن لدست پیکا در کفتنا کرونای الهرم کردستان حتا نوکه 9814 کس لدهو که هاتی نکرن تی نکرن و 1886 پشکنین جی بو برگمان و ولاتیان هاتی نه انجام دان سخلمیا دهو که دا خواز جولاتیان دکت گورن ماین تندرستی خو پاراستنه بجه بینن چونکه پیلگا دجوار یا کرونا یل هرما کردستان هيا و مترسیا هنده هيا گو روش بروش ولاتی پتر توشی کووید 19 ببن بکار اینا نام ماسکان و دست کشان و خودیر کرن ججهن گشتی باشترین چاره سریا بو ولاتیان گو جه کووید 19 بینه پاراستن